Veți asculta un mesaj biblic susținut de Beniamin Cocar.
Cred că v-am spus cine a scris cântarea asta, mă țineți minte?
Luther.
Martin Luther, când toată papalitatea era împotriva lui, când toată biserica catolică era răzvrătită împotriva lui și trimișii papei căutau să convingă întreaga Germanie că este un eretic, poporul care era în derută și nu era sigur ce este învățătura aceasta nouă, singur, retras, când nevasta era singurului sprijin și singura lui încurajare, s-a plecat la masa de lucru și în loc să scrie teologie, a început să scrie cântarea aceasta, cetate tare în vremerea. Doamne, ce cuvinte frumoase, ce cuvinte de inspirație și cât v-aș îndemna pe toți să nu vă alungați gândul acesta de a cânta, ci să încălziți la inima voastră gândul în fiecare zi să cântați Domnului. Obișnuiți-vă să cântați. Nu-i mai mare rușine decât să treacă pe lângă tine alții în mașină și să vadă că tu închizi ochii sau dormi. Nu-i mare mirare pe ei când văd că dai din gură și se gândesc că ăsta este pierdut, vorbește singur. Noi nu vorbim însă singur, că noi avem pe cineva care e permanent cu noi. El este cu noi acolo și noi avem cu cine să vorbim. Noi suntem lunatici în lumea asta, noi suntem împreună cu Iisus Hristos. Cetate tare în vremerea. Și vremurile nu sunt bune. Vremurile sunt rele de tot. Profetul Isaia striga altădată, străjerule, cât mai este din noapte? Și străjerul dă un răspuns tare, tare interesant. Vine dimineața și este tot noapte. Noi trăim în vremea aceasta. Se apropie dimineața, se apropie revărsatul de zori și tot noapte. Este întunecime spirituală de sus până jos. Necinste, neomenie, durere, necaz, boală, războaie, epidemii, tragedii. Câte putem să le numim și nu le putem numi. În toate acestea, pocăiții știu un lucru, tu ești a mea mântuire, cetate tare în vremea rea. Numele Domnului Iisus Hristos, cetatea noastră, vă salutăm în casa Domnului și dorim ca El să vă binecuvinteze. Vă slăvim pe El pentru că mâna Lui puternică a fost și este cu copiii Săi. El ne-a promis aceasta și noi credem, nu ne îndoim nicio clipă. El a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului și sfârșitul veacului n-a ajuns, El este cu noi. Fiecare zi ne înconjoară cu bunătatea Sa, cu binecuvântările Sale. Noi credem din toată inima, frați și surori, că noi trăim în epoca Sfântului Duh. Epoca Vechiul Testament a fost epoca când Dumnezeu era cu oamenii și era mai mult suveranul care îi privea deasupra și la momente cheie intervenea în situația lor. Perioada de la nașterea Domnului Iisus Hristos până la înălțarea Lui a fost perioada când Iisus Hristos a fost în toate situațiile cu un grup de oameni numai. Dar în toate situațiile, când ei au fost flămânzi, când ei au fost setoși, când ei au fost fricoși, când ei au fost pe mare, când ei au fost în groapă, când ei au fost sus, tot timpul a fost cu un grup de oameni. De la Rusalii înainte, Dumnezeu este cu orice grup de credincioși, cu orice individ, pretutindeni, trăind nu în afara Lui, nu cu El, nu deasupra Lui, ci în noi. Noi avem pe Dumnezeu trăind în noi. Trăim o epocă extraordinară. Cred că la această epocă se referă apostolul care scrie epistola către evrei. Patriarhii au văzut ziua aceasta care trăim noi și i-au urat de bine, ar fi dorit să trăiască aceste vremuri. Noi suntem privilegiați, pentru că numai noi, oricât suntem de buni sau de răi, numai noi facem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, de la Rusale și până la răpire. Numai acești credincioși vor fi Biserica Mireasa lui Iisus Hristos. Și tu și eu avem harul și șansa să ne numim Mireasa lui Hristos. Doamne, ce har ne-ai dat și te slăvim pentru aceasta. Ajută-ne să trăim cu Duhul Tău și în Duhul Tău. Nu vă temeți de această putere. Duhul Sfânt nu este o putere care vine și îți ia controlul vieții și îți pierzi mintea. Din contră, Duhul Sfânt vrea să controleze balansat viața ta și să-ți dea mintea întreagă, să-ți dea o viață echilibrată, slăvind pe Dumnezeu prin tine și prin Duhul Sfânt. Deschideți Vechiul Testament la pagina 901, la Cartea Profetului Habacuc. Cartea Profetului Habacuc. Cred că este una dintre cele mai scurte și cunoscute cărți de pocăiți. Marea majoritate a pocăiților au citit cel puțin odată Cartea Profetului Habacuc și suntem puțin obișnuiți cu câteva expresii din această carte. De exemplu, una dintre cele mai cunoscute pasaje, unul dintre cele mai cunoscute texte din profeția lui Habacuc, care este? Capitolul 2, versetul 4. Fiecare pocăit care este mântuit prin har, prin credință, știe versetul acesta pentru că este găsit în pasaje cheie din Vechiul Testament, din Noul Testament. Apostolul Pavel face referință în Epistola după Romani și apoi în Evrei, referință la acest verset pe care profetul Habacuc, cu vreo 600 de ani înainte de Iisus Hristos, îl introduce într-o gândire nouă pentru poporul evreu care trăia în lege și prin lege. El spune așa, dar cel neprihănit va trăi prin credință. Cu totul străin această idee Vechiul Testament și cu totul interesantă pentru noi, să înțelegem că Vechiul Testament și credincioșii Vechiul Testament au fost mântuiți nu prin lege, ci au fost mântuiți prin credință. Vechiul Testament a avut legea nu ca mijloc de mântuire, ci ca mijloc de revelație a lui Dumnezeu, îndreptând spre același mijloc de mântuire care l-avem și noi. Nimeni în lumea aceasta n-a fost mântuit fără Iisus Hristos. Noi privim înapoi la Iisus Hristos, la Golgota și suntem mântuiți și ei au privit înainte la Iisus Hristos, la Golgota și au fost mântuiți. Mântuirea nu este prin altă șansă, mântuirea este prin credință. Pentru evrei a fost o idee suficient de nouă, pentru poporul care era de acum în declin, cum nu se mai poate. Dacă vrem să localizăm istoric, pe Habacuc el se află cam în perioada lui Ieremia. Și știți tare bine în ce stare era poporul în vremea lui Ieremia. Ieremia a predicat câți ani? 40. Câți s-au pocăit? Nici unul. În aceeași perioadă predică și Habacuc, cred că s-a pocăit vreunul. Poporul era, de acum nordul era dus în robie la anul 722 și acum la anul 607, când el scrie, Habacuc scrie pe la anul 607, el trăiește între 627 și vreo 586. Aproximativ data căderii Ierusalimului, 586-587 a căzut Ierusalimul. În perioada aceasta el trăiește și scrie, în perioada aceasta de decădere morală, spirituală, economică, religioasă, scrie unui popor, dar neadresându-se acestui popor. Deosebit de interesantă această carte, deosebit de neobișnuită, puțin inedită și nouă pentru mintea de atunci și mintea noastră de credincioși nou testamental care analizăm Vechiul Testament. Trei dușmani în mod deosebit au necăjit Israelul și acestor trei dușmani Dumnezeu le dăruiește câte un profet să se ocupe de ei. Edom a fost un dușman feroce și un dușman care a necăjit Israelul și pentru ei Dumnezeu a pregătit ce profet a scris pentru Edom? Mic îl cheamă, are un nume mic de tot și are un singur capitol a scris. Noi am învățat la început de el, se numește Obadia. El a spus o prorocie împotriva Edomului. A doua mare putere împotriva Israelului a fost Asiria. Și Dumnezeu pentru Asiria câte prorocii a pregătit? Două, pe Iona și pe Naum. Numai săptămâna trecută am vorbit de Naum. Și a treia putere care s-a ridicat să distrugă Israelul a fost Babilonul, nu? A fost sau n-a fost Babilonul? După Asiria. Asiria a luat nordul. Cine a atacat porțile Ierusalimului? Nebucadnețar. De unde venea Nebucadnețar? Din Babilon. A treia mare forță care a necăjit Israel a fost Babilonul. Și acestora Dumnezeu îl pregătește pe Habacuc. El în profeția sa include profeție împotriva Babilonului, deși nu specific, tangențial, așa cum face alt profet. Mai știți un mare profet care a scris împotriva Babilonului? Care, țineți dumneavoastră, cel mai mare profet din Vechiul Testament? Isaia. Scrie Isaia împotriva Babilonului? Scrie. 150 de ani înainte de a se ridica Cir ca și conducător, Isaia îl scrie pe nume, că îl vor ridica pe robul meu Cir să conducă și să dea eliberare poporului. Și ulterior scrie, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cum stă de căzută și nenorocită. Și nici nu era Babilon în vremea aceea. În perspectivă profetică, Isaia se ocupă de Babilon. Am spus că este neobișnuită profeția lui Habacuc, pentru că el este un profet neobișnuit. Nu-l cunoaștem de unde vine, nu spune cine este, nu spune de unde se trage. Un nume cu totul neobișnuit, nicio explicație de neam, de teritoriu, unde se află, unde se găsește, nu spune nimic. Cartea lui a fost mult controversată, pentru că cele două capitole, primele două capitole, au fost găsite la Marea Moartă în manuscrisele de la Qumran, dar capitolul 3 n-a fost găsit. Și oamenii au spus niciodată, dacă o carte n-are un capitol cu ea, nu îi se atribuie cărții. După câte știm însă, primele două capitole au nevoie de interpretare. Capitolul 3, orice copil care citește capitolul 3 trebuie să-l înțeleagă. Nu cred că a fost credincios care să citească capitolul 3 și să nu înțeleagă. Este un psalm, este o rugăciune de cântat. El așa scrie la sfârșitul cărții, către mai marele cântăreților de cântat cu instrumente pe coarde. Și marea majoritate a psalmilor noi înțelegem. Psalmii știm și citim cu atâta ușurătate. Și acest capitol, al treilea capitol, fiind un psalm, probabil că n-a fost întotdeauna copiat în toate manuscrisele. Este important însă că noi îl avem și noi îl credem istoric și canonic, autentic, pentru cartea aceasta, care are trei capitole care se desfac ușor și frumos înaintea noastră. Primul capitol, nedumerirea profetului, semnul de întrebare din mintea profetului. Capitolul 2, rugăciunea și răspunsul rugăciunii sale. Și capitolul 3, cântarea de jale și cântarea de încredere a profetului Habacuc. Primul capitol începe destul de furtunos. Prorocia descoperită prorocului Habacuc. Este limpede și clar că este autoritate profetică. Nu este invenția lui, nu spune făcută de Habacuc, ci profeția descoperită din partea lui Dumnezeu. Până când voi striga către tine? Interesant. Profeția descoperită și dintr-o dată este vocea profetului. El dă autoritatea cărții sale, dă nota de autoritate și spune profeția descoperită. Și apoi el spune, până când voi striga spre tine, Doamne? Arătând prin aceasta că rugăciunile noastre sunt tot inspirate de Dumnezeu. Și Noul Testament face limpede aceasta, căci nu știm să ne rugăm. Dar cine ne ajută? Duhul Sfânt. Profetul Vechiului Testament, credeți că știa să înțeleagă vremurile? Știa să înțeleagă istoria? Duhul Sfânt îl inspira și reverenția divină îl inspira să se roage și el spune, până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Întrebări care Iov le pune și întrebări care le punem noi în fiecare zi aproape. Până când voi striga la tine, Doamne, fără să asculți? Până când nu dai ajutor? Toate aceste întrebări par puține la locul lor. Ascultă Dumnezeu rugăciunea sau nu ascultă? Ascultă rugăciunea. Habacuc, el însuși, va experimenta în capitolul următor că Dumnezeu ascultă și dă răspuns la rugăciune. Dar, per total, per istorie și momentul în care el trăiește, îi se pare lui că Dumnezeu nu intervine. Așa cum îi se pare și nouă. Așa cum îi se părea și psalmistului. Așa cum s-a părut mulți profeți. Doamne, de ce taci? De ce nu intervii? Când sabia lovește, când rămân copii orfani, când casele se dezbină, când lumea se prăbușește sub tirania unui tiran în vreo parte a lumii, ne întrebăm și spunem, Doamne, până când taci? De ce nu răspunzi? De ce nu dai ajutor? De ce nu intervii? Nu credeți dumneavoastră că în țara noastră strigătul acesta este din ce în ce mai tare în România? De ce tace Dumnezeu? De ce nu intervine Dumnezeu? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Și el vine specific în rugăciunea sa, după ce nu-l acuză pe Dumnezeu, este nedumerirea lui, este neînțelegerea lui. El vine la niște lucruri specifice și spune, Doamne, Tu mă lași să văd nelegiuirea și Tu te uiți la nedreptate? El nu-L acuză pe Dumnezeu, spune, Tu te uiți la nedreptate? Tu poți să vezi nedreptatea? Asuprirea și sâlnicia se fac sub ochii mei. Se nasc certuri, se strânește gâlceavă, legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Luați Free Press, luați USA Today și citiți aceeași linie. Ascultați încă o dată. Nelegiuire, nedreptate, asuprire, sâlnicie, certuri, gâlceavă, legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Nu sunteți puțin indignați și dumneavoastră când băiatul ăsta tânăr, unul dintre băieții tineri ai Detroitului, nu știu, 17 ani are sau câți ani are, vinde cele mai multe droguri din istoria Detroitului, îl condamnă la viață, condamnat la viață în pușcărie și acum numai neomenia sau tupeul poate să vină și spună, vă spun niște lucruri dacă mă iertați niște lucruri din viața mea, mai lăsați jos niște acuzații cu drogurile și vă spun niște lucruri. Și oamenii sunt curioși ce să audă. Și ce le spune el? Vă spun cu cine am operat. Vă spun cu ce ofițer de poliție am lucrat. Și lumea este indignată. Și toată presa sare pe poliție și spune, toată poliția este coruptă. Și primarul orașului pune pe toți la test pentru droguri. Sunt 5.000 de polițiști în Detroit. La nu știu câte teste au ieșit 19 că folosesc droguri. Ei fac legea, ei aplică legea și ei calcă legea. Și omul care este în pușcărie pe viață, copil tânăr, are curajul să spună, mai lăsați câteva din acuzații și vă mai spun ceva. Iar președintele Americii spune lui Noriega, nu te mai acuzăm de vânzări de droguri, numai dă-te jos. Nu vi se par aceste lucruri exact ca în vremea lui Habacuc? Biruiește cel rău, judecățile sunt nedrepte, sâlnicie, legea e fără putere, dreptatea nu se vede. Și oamenii, în loc să aștepte după Dumnezeu, au sărit și au început să-și facă dreptate. Vecinii dau foc la case, oamenii își cumpără pistoale și fac dreptate. Habacuc aproape că a vrut să facă același lucru. Numai nu asta este poziția credinciosului. Dumnezeu îi dă în versetul 5 un răspuns imediat. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Pe versetul acesta s-au clădit multe istorii. Pe versetul acesta se clădește și astăzi lucrări pe care Dumnezeu le va face. Deși, după contextul acestui verset, marea greutate a versetului se ocupă de un incident istoric și nici de cum de viitor. Iată, voi ridica pe haldei, popor turbat și iute care străbate în tinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt a lui. El este grozav și înfricoșat numai de el însuși. Îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai uși decât leoparzii, mai sprini decât lupii de seară, călăreții lui înaintează în galop, de departe zboară ca vulturi pe care se repede asupra prăzii. Versetul 6, 7, 8, 9, 10, 11 descrie măreția Imperiului Babilonian și nici istoricii de după, nici istoricii care au urmărit poporul babilonian și Imperiul Babilonian nu au putut să descrie mai grafic și mai colorat această putere, cum o descrie Dumnezeu, înainte de întâmplare, prin profetul Habacuc. Descriere exacte cum erau și în toată această descriere, profetul nu mai rezistă și spune, Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Tu îi ridici pe ăștia și eu sunt de acord că Tu îi ridici și sunt așa răi și iuți și fac lucruri mari, dar Tu... Când pe ei ridici, încetezi să mai fii Dumnezeu? Și el răspunde, nu! Dumnezeu nu încetează să fie Dumnezeu când se ridică rușii, când se ridică babilonienii, când se ridică oricine. Dumnezeu rămâne Dumnezeu! Dumnezeu ridică pe babilonieni și ăștia fac prăpăd înaintea lor. Și profetul spune, Doamne, bine ridici, dar Tu rămâi Dumnezeu? nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile Tale. Prin el Tu dai pedepsele, dar Tu nu nimicești pe poporul Tău. Și, Doamne, când Tu ridici încercările asupra noastră, le ridici ca să dai pedepse, nu să ne nimicești. Dumnezeu nu vrea nimicirea noastră, Dumnezeu rămâne Dumnezeu și ne vrea cu gelozie pentru Sine. Învățăm de la Habacuc încrederea aceasta copilărească în Dumnezeu. Bine, Doamne, Tu faci un lucru ce nu l-ai făcut, scol pe haldei, ăștia vor veni tare înaintea noastră. Dar în mijlocul acestor încercări știm că Tu ești Sfântul Israel și Tu ești Dumnezeul nostru și nu va muri. Fă, Doamne, încrederea aceasta pentru biserica Ta de astăzi. Nu cred că sunteți străini de forțele întunericului care sunt masate pentru biserica aceasta. Nu cred că sunteți străini de forțele vrăjmașului care sunt asupra acestei biserici ca să o nimicească. Nu cred că este vreunul aici străin să nu știe că diavolul și-a masat toate forțele aici ca să ne nimicească. Știm acestea, dar declarăm cu toată încrederea, nu vom muri! Dumnezeu este Dumnezeul nostru! Eram la media și unul dintre pastorii prieteni ai bisericii noastre vine repede într-o vineri seară la biserică și spune, Beniamin, știi ce am venit la biserică? Venind spre biserica mea, am văzut cum o armată de îngeri mărșăluiesc spre biserica voastră, spre Mediaș, și n-am vrut să nu fiu prezent și eu. Și a venit, nu s-a mai dus la biserică, el a venit la noi la biserică, de la vreo 100 și ceva de kilometri. Noi n-am văzut îngerii, noi am văzut armatele vrăjmași, am văzut iadul răsculat împotriva bisericii. Dar țineți minte, altădată, omul Dumnezeu Elisei stătea în Samaria și Gehazi vine și spune, Domnul meu, suntem pierduți, suntem pierduți. Toate armatele siriene sunt unde? În jurul nostru, înconjurați și ca niște șoricei vom muri aici. Și Elisei îi vede pe ea, dar nu poate să oprească cu ochii lui, îi spune, Doamne, Doamne, deschide-i ochii lui Gehazi să vadă. Gehazi avea ochii mari ca cepele, vedea bine, dar nu vedea în lumea spirituală. Și Dumnezeu îi spune lui Elisei, numai o clipă așteaptă. Și când îi deschide ochii lui Gehazi, ce vede asta? Vede armata siriană, dar vede în jurul armatei siriene carele lui Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu. Prieteni și frați, toți vrăjmașii iadului, toți prietenii iadului sunt vrăjmașii noștri. Toate adunăturile iadului sunt împotriva noastră. Și numai noastră, ei sunt masați în jurul fiecărei biserici. Dacă e un membru sau doi acolo, ei se adună să-i nimicească atâta timp cât ei sunt viși și cu putere. Dar peste tot este armata lui Dumnezeu. Tu ești Dumnezeu și nu vom muri. Tu-ți faci planurile Tale, dar în toate acestea, ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul, nu poți să privești nelegiuirea. Aici parcă vine în contrast cu ce spune în primele versete. De ce te uiți Tu la nedreptate? Și observați semnul de întrebare în versetul 3. Te uiți la nedreptate? Nu se uită Dumnezeu la nedreptate. Pentru că Dumnezeu nu poate să vadă nelegiuirea, nu poate să vadă răul. De ce se întâmplă rău în lume? De ce se întâmplă tragedii în lume? Nu știe Dumnezeu de ele? Se întâmplă ca Dumnezeu să nu fie în control? Cade un avion, se ciocnește un tren, se lovesc mașini, un autobuz plin de copii pocăiți se lovește și 27 mor pe loc, arși, veni de la biserică, nu din altă parte. Toate aceste tragedii nu le știe Dumnezeu, nu le vede Dumnezeu, nu le-a programat Dumnezeu, nu din El au ieșit. Noi credem că Dumnezeu este Spiritul infinit și perfect în care toate lucrurile și-au ce? Sursa, izvorul, suportul și sfârșitul. Totul se începe și se sfârșește în Dumnezeu. Toate aceste tragedii izvorăsc din Dumnezeu. Greu de privit, greu de acceptat. Și Habacuc spune, tu te uiți la nedreptate, tu vezi nelegiuirea, tu nu o vezi, tu nu te poți uita, pentru că tu ești așa de curat. Și totuși se întâmplă. Și noi știm că nu se întâmplă nicio vrabie să cadă fără voia lui Dumnezeu. Sunt toate posibilitățile din lumea aceasta sub controlul Dumnezeu? Sunt. Tot ce există în lumea aceasta se include în voia permisivă a lui Dumnezeu. Totul se include în voia lui Dumnezeu generală. Nu este nimic fără voia lui Dumnezeu. Și toate, dar absolut toate în final vor aduce slavă lui Dumnezeu. Nu știu eu cum, dar știe Dumnezeu. Și versetul 13 ar trebui să fie pentru noi nu numai în sensul general al lucrurilor, ci particular semnal de alarmă. Dumnezeu e așa de curat că nu poate să vadă răul și nu poate să privească nelegiuirea. Atunci când noi facem rău, când facem nelegiuire, suportăm ca Dumnezeu să-și întoarcă privirea de la noi? Psalmistul se ruga și spunea, Doamne, nu-ți întoarce fața de la mine. Dumnezeu atâta timp când noi nu facem nelegiuire, nu-și întoarce fața. Dar când facem nelegiuire, El nu poate să vadă nelegiuirea și-și întoarce fața. Și când se întoarce fața lui Dumnezeu, noi ne tulburăm. Așa spune psalmistul, s-a întors fața și m-am tulburat. Cât prezența Lui, cât privirea Lui nu este asupra noastră, în viața noastră intervine tulburare. Și Doamne, fă să nu acceptăm păcat. Așa cum Tu nu-L poți vedea, fă să nu-L putem vedea nici noi. Domnul Iisus spunea, cine se uită la o femeie și o poftește, păcătuiește. Și Doamne, ajută-ne să învățăm cum cântam în copilărie, ai grijă ochișor unde privești, ai grijă gură mică ce vorbești, ai grijă mână ce lucrezi, ai grijă piciorul unde te duci. Umbla sub băgarea de seamă, tu pe cei mișei nu poți să-i privești, când ei mănâncă pe cel mai neprihănit, vei face tu omului ca peștilor mări, ca târătoare care n-are stăpân? Vei face tu cum faci cu lumea animală, vei lucra cu omul așa? Un capitol de nedumerire, un capitol de întrebări, un capitol de neînțelegere. De ce, Doamne, faci Tu așa? Nu faci așa. El întreabă, El răspunde, El ascultă, El privește și nu-i se pare clar. Și că nu se par clar lucrurile, fă ce a făcut El. Capitolul 2 începe frumos, m-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spune Domnul și ce va răspunde la plângerea mea. El a făcut rugăciunea. De ce, Doamne? De ce faci așa? De ce lucrezi așa? De ce faci așa? Și a spus thank you și a plecat. Noi ne rugăm aici, spunem toate lucrurile ce le știm și nu le știm și plecăm. Dumnezeu vine și spune, hai să-ți dau, dar unde ești? Tu nu mai ai timp să mai stai și pe recepție? Noi transmitem mesajul și pune receptorul jos. Noi nu apăsăm butonul și spunem, gata, acum ascult, Doamne, ce vrei să-mi spui și Tu. Dumnezeu este obligat să asculte la ce vrei să-i spui tu. Tu însă de cele mai multe ori, din 98% din timp, tu simți că trebuie să te asculte Dumnezeu, dar n-ai timp să-i spui, Doamne, acum ascult eu să-mi spui tu. Păi Dumnezeu nu vorbește? Nu vorbește Dumnezeu? Fă probă. Du-te pe turnul tău de veghere, du-te la locul tău de întâlnire cu Dumnezeu și stai liniștit acolo, nu-i spune nimic, așteaptă să-ți vorbească Dumnezeu. Și poate nu prima dată, poate nu a doua oară, poate nu în forma vocii din râul aprins, poate nu în forma tunetului de pe Sinai, dar în forma blândului susur din inima ta, tu vei simți cum îți vorbește Dumnezeu. Nu-ți va vorbi nimic în afara cuvântului Dumnezeu, să nu credeți că îți va duce revelații noi. Toată revelația Lui este în cuvântul acesta, dar îți va activa un cuvânt care este pentru tine și pentru situația ta, care să-ți aducă pace, liniște, alinare sufletului tău. M-am dus la locul meu de strajă și stam pe turn să veghez și să văd ce are să-mi spune Domnul. Parcă îl pune pe Dumnezeu la un test. Ți-am spus acum, te-am făcut perplex. Te-am pus atâtea întrebări, de ce faci asta, de ce lași asta, de ce lași rău, de ce lași nelegiuirea? Și acum răspundem. Acum dăm răspuns dacă mai știi. Și Dumnezeu mi-a răspuns și a zis, ca să fie limpede, scrie. Prorocia sapă pe tablă ca să poată citi ușor. Fă-o cunoscut lumii întregi. Iată este prorocia care vremea este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Versetul 3 spune lucruri mari, fraților, despre planul lui Dumnezeu. Dacă zăbovește-o, așteaptă-o, căci se va împlini negreșit. Amin! Dacă zăbovește promisiunea, așteaptă-o, căci vine negreșit, spune Dumnezeu. Nu spune Abacuc, nu spun eu, ci spune Dumnezeu. Și Daniel este cel mai clasic exemplu pentru noi. S-a rugat și 21 de zile aștepta și după 21 de zile îngerul vine cu mare viteză și spune Sir, am plecat de la început cu planul să ți-l aduc, dar pe drum am întâlnit cu cine? Cu diavolul, căpetenia Persiei, domnul văzduhului s-a pus în cale și putea îngerul să treacă pe lângă el, dar n-a vrut. A vrut să-i dea o lecție și să-l învețe pe căpetenia Persiei, să-i dea o biruință și s-a luptat 21 de zile. Și cine crezi că a biruit? Îngerul. Nu se mai spune nimic de căpetenia Persiei că a mai venit să-l mai încurce. Îngerul a biruit. Și pe ce l-a biruit a venit și a dat răspunsul lui Daniel. Frați și surori, dacă zăbovește, așteptați că se întâmplă negreșit. Planul lui Dumnezeu se împiedică poate, diavolul îi bagă bețe în roate, dar planul lui Dumnezeu se împlinește negreșit. Și care a fost planul lui Dumnezeu? Cel neprihănit va trăi prin credință. A venit vremea aceasta? După Habacuc au mai așteptat oamenii 600 de ani. 600 de ani? Tu aștepta vreo făgăduință 600 de ani? Aștepta vreo promisiune 10 ani? 10 zile nu mai vine. Doamne, ce s-a întâmplat cu tine? Doamne, da, de ce zăbovește răspunsul? De ce nu vezi că așa de încălcită lumea? Nu vezi că așa de încălcit? Scoate-mă la liman! Habacuc și cu prietenul lui au trebuit să aștepte 600 de ani. Nu pe lumea asta au așteptat, pe lumea cealaltă au așteptat 600 de ani. Și pe 600 de ani, planul Dumnezeu a venit. Și oamenii pot să spună astăzi căci mântuirea este prin har și aceasta este prin credință și nu vine de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Noi trăim vremea când planul acesta este împlinit. Și dacă citim mai departe, putem să citim limpede și clar, unde mai sunt babilonienii? Mai știți de babilonieni ceva? Unde trăiesc oamenii ăștia? În ce stat au ei stat? Nicăieri! Nu mai sunt! Dar cel neprihănit trăiește și astăzi prin credință? Și astăzi și mâine și în vecii vecilor cel neprihănit va trăi prin credință. Babilonienii erau o mare semn de întrebare pentru omul lui Dumnezeu. Pentru Abacuc, dușmanii ăștia erau mari și nepătrunși. Pentru noi când privim retrospectiv, ei nu mai sunt. Dar a rămas principiul neprihănirii prin credință. Doamne, te slăvim că noi trăim prin credință. Citiți acasă versetul 4 și în continuare. Citiți versetul 15 dacă vreți. Pentru învățătura noastră practică, vai de cel ce dă aproape lui său să bea. Vai de tine care îi torni băutură spumoasă și l-amețești. Credeți oare că se aplică numai celui care dă sau și celui care bea el? Nu scrie aici, dar eu cred că amândoi. Vai de cel ce bea și dă aproape lui său. Versetul 14 este deja escatologic. Versetul 14 din capitolul 2 este deja din lumea viitoare. Căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Vremea care o spune Isaia în capitolul 11, când odrasla va domni, când împăratul Mesia va fi la Ierusalim. Doamne, ce vremuri vor fi atunci! Fă însă să stăm în credință până atunci. Capitolul 3. Citiți capitolul acesta corelat cu psalmul 119, psalmul 126. Și veți vedea împlinirile Domnului, bucuriile împlinirii cuvântului lui Dumnezeu. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Observați-l pe Abacuc, se roagă în capitolul 1, îi prezintă nedumerirea lui Dumnezeu, capitolul 2 urcă pe turnul lui și așteaptă, capitolul 3 se dejoși și spune, Doamne, când am auzit ce ai spus, m-am îngrozit. De ce m-am îngrozit? Vei schimba vremurile și neprihănirea se va da prin credință și pe babilonienii vei face praf, nu vor mai exista. Și erau semeți și se ridicau de la orizont ca o forță care va nimici totul. Și Dumnezeu îi vede așa de mici și mărunți. Tu vezi problemele cum le vede diavolul și diavolul le vede așa de mari, pentru că el le face mari. Dacă ți-ai pune ochelarii lui Dumnezeu, le vede așa de mici. În această seară ia ochelarii lui Dumnezeu, ia ochelarii credinței și vei vedea problemele cum se mișorează, cum devin mici și neînsemnate în fața lui Dumnezeu. În clipa aceea când m-am îngrozit, am spus, Doamne, însuflețește-ți lucrarea în scurgerea anilor. Și dacă ați fost aici la congres, la întâlnirea de primăvară, nu mă ocup de versetul acesta, fratele Clos l-a explicat deosebit de frumos. Deosebit, aduceți-vă aminte ce a spus fratele Clos, deosebit de frumos explicația acestor versete, acestor cuvinte în toate limbile originale, reînviorează, reanimează, renaște lucrarea. Și dacă cineva poate să roage rugăciunea aceasta, noi putem să ne rugăm aici. Doamne, înviorează-ți lucrarea, împrospătează-o, înnoiește-o. Asta însemnează trezire, asta însemnează strălucire să vină, asta înseamnă să vină raze și tăria Lui. Doamne, fie carul Tău de biruință cu noi. prea simple aceste cuvinte, dar prea frumoase ca să nu le citiți acasă. Citiți capitolul 3 în întregime și încheiem cu capitolul 3, versetul 17 și 18. Chiar dacă smochinul nu va înflori și nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu voi fi necăjit, eu voi murmura, eu voi plânge, eu voi spune, Doamne, de ce? Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, Domnul este tăria mea. Doamne, uitați-vă la profetul acesta și numiți-l, dacă vreți, pentru voi, profetul credinței. Cel neprihănit va trăi prin credință și profetul încrederii, în ciuda tuturor circumstanțelor potrivnice. Chiar dacă smochinul nu va înflori, și când smochinul nu înflorește, însemnează că e secete. Chiar dacă în grajduri nu o să mai fie oi, boi și vaci, o să fie gol și o să fie foamete și o să fie tragedie și o să fie mare și mare nenorocire. El spune, eu tot voi suferi cumva și voi trece. Nu, eu mă voi bucura în Domnul. E una să trăiești, să trăiești într-o mulțumire forțată și una este să trăiești într-o mulțumire cu bucurie. Doamne, dă mulțumirea aceasta tuturora. În această seară să ne uităm în perspectiva lui Dumnezeu. Chiar dacă lucrurile nu merg cum am vrea noi, chiar dacă nu avem ce vrem noi, chiar dacă nu avem toate visurile noastre împlinite, îl avem pe Dumnezeu, avem tăria noastră care este Dumnezeu. El îmi face picioarele ca ale cerboaice, mă face să merg înainte prin viață. Fă, Doamne, ca toți cei ce sunt în prezent să ne încredem în Tine, în ciuda circumstanțelor. Dacă vă orientați la lucrurile din vremea noastră, dacă vă uitați la lucrurile din vremurile noastre, încrederea noastră ar fi zero. Dacă însă ne uităm prin ochelarii credinței lui Dumnezeu, încrederea noastră este mare și tare, pentru că Dumnezeul nostru este tare. Nu vom muri, căci Tu ești Dumnezeul nostru.
Ați ascultat un mesaj biblic susținut de Beniamin Cocar.